SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local for mobile, online and radio in the mahalal of SBS Tigrinya?
ሰላም ዘገበርኩም ስማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ሶኒ ኤስራ ተሓሳስ 2021 ብናይ ኣቆፃፅራ ሰዓት ስድና ስቱድዮ መልበርን ኣውስትራልያ ልክዕሳዕ 6ዱሽተ ናይ ምሸት እዩ ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ክተምሲ ብክብሪ ንዓደምኩ ድሕሪ ዜና ዝህሉና መደባት ክፋልጠኩም ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማል ልዕሊ 3.4 ሚልዮን ህዝቢ ብሰንኪ ደርቂ ተፀባይ ረድኤት ከም ዝኾነ ተሓቢሩ በቲ ደርቂ ልዕሊ 146,000 እንስሳታት ከም ዝሞታን እውን ተገሊጹ ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ምስ ኣሜሪካ ርክባ ዝሕርፍብ ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ 2021 ካብ ኣሜሪካ ኣስታት 1 ቢልዮን ዶላር ሰብኣዊ ሓገዝ ብምርካብ ካብ ቀዳሞት ኣሜሪካ ትሕቲ ሕግዘን ሃገራት ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ከም ዘላ ተሰሚዑ መንግስቲ ክልል ትግራይ ሰራዊቱ ካብ ገለ ከባቢታት ዓፋርን ኣምሓራን ዝሰሓበሉ ምክንያት ንዝሓሸ ምድላው ንሰላም ዕድል ንምሃብን ምትእትታው ግዳማውያን ሃገራትን ዝርከብዎም ነጥብታት ዘርዚሩ መገዲ ኣየር ኬንያ ብመገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ተታሒዙ ዝፀንሐ ደረጃ ብሉፅ መገዲ ኣየር ኣፍሪቃ ተረኪቡ ዝብሉ ሓፀርቲ ፀብፀባት ልኡኹና ክቐርብ እዩ ብረቡዕ 16 ተሓሳስ ኣብ ዴንማርክ ከተማ ኦሩስ ቪቢ ኣብ ዝተባህለ ከባቢ ሓንቲ ኤርትራዊት ኣደ ወዲ 38 ዓመት በዓል ቤታ ብኸራ ከምዝ ቀተላ ፖሊስ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ እቲ ቀቲሉ ዝተባህለ በዓል ቤታ ኣብ ቀይዲ ኣትሎ ነዚ ምክንያት ብምግባር ኣብ ኣውሮጳ ብብዝሒ ዝፍፀም ዘሎ ቅትለትን ዘቤታዊ ዓመፅን ጠንቅን ፍታሑን ምስ ተጣባቂት ሰብኣዊ መስላት ሰምሃር ገብረ ስላሴ ካብ ስዊድን ፃኒሒት ጌርና ኣለና ኣብ ናይ ቃል ምሕትት መደብና ከነቕርቦ ኢና ከም ልሙድ ናይ ኢብራሂም ዓሊ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት እዞም ስዕቡ ኣርእስታት ሒዙ ክቐርብ እዩ
ስሙ እናገነነ ዝኸይድ ዘሎ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ናይዚ ዓመት ብሉፅ ተቐዳዳማይ ብሽክለት ኣፍሪካ ተባሂሉ ተሰይሙ ኣብ ስፔን ውድድር ጉያ እግሪ መሮር ተኻይዱ ኢትዮጵያዊ ንብረት መላክ ካልኣይ ክወፅእ ከሎ ኤርትራዊ መርሃዊ መብራህቱ ራብዓይ ወዲዩ መደበር ቴሌቭዥን ዓባይ ብሪጣንያ ስካይ ስፖርትስ ናይዚ ዓመት ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ኩሎም ብቐጥታ ከም ዘመሓላልፎም ኣፍሊጡ ስፖርት ዓለም ብምኽንያት ወሰኽ መልከፍታት ኮቪድ-19 ዳግማይ ይፅሎ ኣብ ዘለውሉ እዋን ፖለቲካን መራሕቲ ሃገራት ስፖርተኛታት ክታበት ከይኣበዩ ንኹሉ ሕብረተሰብ ኣብነት ክኾኑ መፀዋዕታ ይቕርቡ ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርሳት ዝሓዘ መደብ ኣለና
ነዚ መደብ ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ኣዳላው ንቕራብ ንዚ መደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም ኣርእስታት ዜና መልከፍቲ ኮቪድ-19 ብዝያዳ ከይላባዕ መደንፍዕ ክታበት ብህፁፅ ክውሃብ ንመንግስቲ ኣውስትራልያ ፀቕጢ ይግበረሉ ኣሎ ቺለ ሓድሽ ፕረዚደንት መሪፃ ቻይናዊት ኮኸብ ተፃወቲት ባይታ ቴኒስ ፔንግሽዋ ፀውታዊ ዓመፅ ኣይተፈፀመንን ኢላ እዚ ሬድዮ ስቢስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ፕሪምየር ዶሚኒክ ፖሪታይ መንግስቱ ኣብ ሓደ እዋን ቁጠባ እታ ግዝኣት ኣብ ምኽፋት ንሰባት ድሕነቶም ድማ ኣብ ምሕላው ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ክሳብ ሰዓት 8 ሰንበት 2501 መልከፍቲ ተራእዩ ሚስተር ፖሮታይ ሰባት ኣብ ውሽጢ ማሕበራዊ ርሕቀት ክገብርሉ ኣብ ዘይክእልሉ እዋን ማስክ ክገብሩ ኣለዎም ይብል እንተኾነ ግን ብወግዒ ናይ ምጥቃም ግዴታ የብሎምን ንሱ እቲ ናብ ሆስፒታል ዝኣቱ መጠንን መደብ ክታበትን ቀንዲ ረቑሒ ናይቲ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ዝተኻየደ ናይ ኮቪድ ግብረ መልሲ ዓወት እዩ ዝዕቀን ይብል
Look at the data today to have 95%
ኣብዚ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ዝርከብ ህዝቢ 95%ዊ ናይ መጀመርያ ዓቐን ክታበት ወሲዱ እዩ ይኹን እምበር ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ፅዑቕ ሕክምና ካብ ዝርከቡ 33 ሰባት እቶም 26 ክታበት ኣይወሰዱን እቶም ቁፅርታት ንርእሶም እዮም ዝዛረቡ ዘይተኸተብኩም እንተሊኹም ብክብረትኩም ተኸተቡ ነዞም ቁፅርታት ረኣይዎም ኣይሕስውን እዮም ንዓኹምን ንስድራ ቤትኩምን ክትከላኸሉ እትኽእልሉ ዝበለፀ መገዲ ክታበት ምኽታብ እዩ ኣብ ሰሜናዊ ግማግም ባሕሪ ሲድኒ ካብ ቀዳመ ሰናብቲ ዘጋጠመ ህቦብላ ንሓንቲ 68 ዓመት ዘዕድሚያ ሰበይቲ ቀቲሉ ህንፃታት ኣፍሪሱ ኣእዋም ሚሕዩ ናይ ኣሽሓጥ ኣባይቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣቋሪፁ እቲ ሚኒ ሳይክሎን ተባሂሉ ተገልፀ ዝበብላ ኣብ ምላእ እቲ ካብ ሞና ቫሊ ናብ ድሪቪል ክሳብ ፎርስቪል ሓደጋ ኣውሪዱ። ናይ ህፁፅ እዋን ኣገልግሎት ኤስኢኤስ ዳርጋ 600 ዝኾኑ ናይ ሓገዝ ፀውዒታት ከም ዝረኸበን ወለንተኛታት ድማ ንፖሊስ ከምኡን ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ሓዊ ድሕነት ሰራሕተኛታትን ነቲ ስብርባርን ኣብ ምእካብ ኣባይቲ ብዘይናሕሲ ዝተረፉ ኣብ ምዕራይን ይሕግዙ ኣለዉ። ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ፖሊስ ሱፐርኢንተንደንት ዋርት ፊሸ መብዛሕትኡ ስራሕ ኣብ ዝቕፅል መዓልትታት ክውዳእ እዩ ይብል።
Currently the SES have over 15 teams out in the field along with support from RFS.
ኣውስትራልያ ክፉት ትደባታታ ብምጥቃም ብኣሽሓት ንዝቁፀሩ ተወሳኽቲ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ዝሕግዛ ናይ መደንፍዒ ክታበት ክውሃብ ምሕፅንታ ይቐርበላ ኣሎ። ኣብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ደቡብ ኣውስትራልያ ተላባዒ ሕማም ክኢላ ኣድሪያን ኢስተርማን ናይ ኣውስትራልያ ኣመኻሪ ጉጅለ ቴክኒክ ኣውስትራልያ ንመሪሕነት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ክትክተልን ድሕሪ ካልኣይ ክታበት እቲ ሳልሳይ ወይ መደንፍዕ ክታበት ድሕሪ 3 ወርሒ ክውሃብ ይሓትት። እቲ ጋግ ኣብ 5 ወርሒ ምዃኑ ብዘይ ምኽንያት ብኣሽሓት ዝቁፀር ሰባት በቲ ሕማም ክልከፉ ይኽእሉ እዮም ድማ ኢሉ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝለዓለ በዓል ስልጣን ተመሓላለፍቲ ሕማማት እቲ ናይ ኮቪድ-19 ዓሌት ኦሚክሮን ኣብ ሆስፒታላት ኣዝዩ ልዑል ፀቕጢ ናይ ምግባር ተኽእሎ ከም ዘለዎ ገሊጹ። እቲ መልከብቲ ብብዝሒ ኣብ ዝላበዓሉ ዘሎ እዋን ኣሜሪካ ምስ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ብሓባር ነዚ ግብረ መልሲ ዝኸውን ናይ መደንፍዕ ክታበት ብፃዕቂ ክውሃብ ክትሰርሕ ኣለዋ ኢሉ ሓላፊ ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ኣለርጂን ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዶክተር ኣንቶኒ ፋውቺ ንኤምቢሲ ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ሰብ መዝጥዕና ዝወሓደ ናብ ሆስፒታል ዝኣቱ ብዙሒ ከጋጥሞም ይኽእል እዩ፣ ኦሚክሮን ክሳብ ሕጂ ናይ ምልባዕ ፍሉይ ክእለት ኣለዎ ኢሉ። ነዚ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ናብ ሆስፒታል ናይ ምእታው መጠን ካብቲ ምስ ደልታ ዝነበረ ዝወሓደ እዩ። እዚ ናይ ሕማም ምልክቱ ዝወሓደ ከምኡውን ድሌት ኦክሲጅን ዝተሓተ እዩ። እንተኾነ ክንጥንቀቕ ኣለና። እዚ ክኸውን ዝኽእል ምናልባት ብዙሒ ህዝቦም ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠሞም ኣዝዩ ብዙሒ መልከብቲ ስለ ዝነበረ ይኸውን። እቲ ሕማም ኣዝዩ ከቢድ ከም ዘይኮነ ጌርካ ስለ ዝረአ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣንጻር መንግስቲ ኣብ ዝቐንዐ ተቃውሞታት ጎሊሑ ዝተረኣየ ሕፁይ ቀጻሊ ናይ ቺለ ፕረዚደንት ኮይኑ ተመሪጹ። ጋብሪኤል ቦሪክ ካብ 46887 መድመፂ መደበራት እቲ 55 ሚታዊ ድምፂ ከም ዝረኸቦ ካልኣይ ተወዳዳሪ ጆስ ኣንቶኒዮ 45 ሚታዊ ድምፂ ረኺቦም። ንወታደራዊ ምልካዊ ስርዓት ቺለ ዝጣበቕ ከም ዝነበረ ታሪክ ዘለዎ ሚስተር ካስት ኣብዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝተኻየደ ቀዳማይ ዙርያ ምርጫ ይመርሕ ነይሩ። ኣብዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝተገብረ ምድማፅ ግና ኣይተዓወተን። ኣብ ኣፍጋኒስታን ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት ጥሜት ኣብ ዘጋጥሞም ዘሎ እዋን እስላማውያን ሃገራት ኣብ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝውዕል ማዕከን ንምስሳን ቃልኣትን። ኣብቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ኣውሮጳዊ ሕብረትን ጃፓንን ዝተሳተፍሉ ድሕሪ ዝተገብረ ዋዕላ ኣብ ዝተዋሃበ መግለፂ እቲ ኣብ ትሕቲ ፅላል እስላማዊ ባንክ ልምዓትን ዝቆመ ማዕከን ሕድሪ ኣፍጋኒስታን ቁጠባ ውድቀት ንኸየጋጥማ ካብ ሃገር ወፃኢ ደስኪል ዘሎ ዕቁር ገንዘባ ክጥቀመሉ ተሰማሚዖም። ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ኢምራን ካሃን እቲ እናኸፍአ ዝኸይ ዘሎ ህፁፅ ረድኤት ብሃገራት ኣሜሪካ ብህፁፅ ፍታሕ እንተዘይተገይሩ ሉ ዕግርግርን ቅልውላው ስደተኛታትን ከም ዝፈጥር ኣጠንቂቑ። ኣውሮጳውያን ኣዝዮም ተነቀፍቲ ምዃኖም እፈልጥ እየ፣ ነቲ ኩነታት ይርድኦም እዩ። ኣብ ኣውሮጳ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መላእ ዓለም ናይ ስደተኛታት ፀገም ኣሎ። ስለዚ ኩሉ ሰብ ናብዚ ዕግርግር ከም ዝመርሕ ይፍለጥ እዩ። ከም ፓኪስታንን ኢራንን ዝኣመሰላ ሃገራት ጥራይ ዘይኮና ካልኦት ሃገራት እውን ኣብ መወዳእታ ናይ ስደተኛታት ፀገም ከጋጥመን እዩ። ካብቶም ሓደስቲ ሓለፍቲ ጣሊባን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሚር ካሃን ሙታቂ እውን ኣብቲ ኣኼባ ተረኺቡ ነይሩ። ናይ ሕብራት ሃገራት ፍሉይ ራፖርተር ብዛዕባ ኩነታት ሰብኣዊ መስላት ሜንማር ማሕበረሰብ ዓለም ብሰንኪ ኣብቲ ሃገር ዝፍፀም ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መስላት ናብ ወታደራዊ ሜንማር ንዝውሕዝ ምንጭታት ክዓግት ኣለዎ ኢሉ። ቶም አንድሪውስ አብታ አብ ንሓሰ 2017 ኣብ ከባቢ ሚያንማር ካብ ዘሎ ስደትን ዓመፅን ዝሃደሙ 1.1 ሚሊዮን ሮሂንጃውያን ስደተኛታት ዘዕቆበት ባንግላዴሽ ምብፃሕ ይፍፅም ኣሎ። እቲ ብገበን ውግእ ዝኽሰስ ወተሃደራዊ መንግስቲ ሚያንማር ካብ ምወላ ንላዕሊ ማሕበረሰብ ዓለም ዝያዳ ክገብር ኣለዎ ክብል ሚስተር ኣንድሪውስ ይዛረብ።
ላርጅ ሚሊታሪስ ቴክ ሲግኒፊካንት ሪሶርስስ ቱ ሰፕላይ ኤንድ ሰስቴይን
ዓበይቲ ሓለፍቲ ወተሃደራት ኣብ ስልጣን ንክፀንሑን ክቐፅሉን ዝዓበየ ግንዖ ናይቲ ፀጋዮም ዝወስቱ። ማሕበረሰብ ዓለም ድማ እቲ ናብ ማሕፉዳ ናብቲ ወተሃደራዊ ጁንታ ዝኸይድ ዘሎ ፀጋታት ክከታተሎን ነቶም ነቲ ግህሰት ዝፍፅሙ ከለልዮምን ኣለዎ። ኣብ 2018 ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተገብረ ምርመራ ኣብ ልዕሊ ሮሂንጃ ተፈፀመ ጅምላዊ ቅትረት ገበናት ውግእን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ተኸሲሶም እዮም። ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ሜንማር ክሲ ክምስረት እውን እማመ ቀሪቡ ነይሩ። ነቲ ኣብ 25 ጥቅምቲ ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ንምቋም ብኣማኣይት ኣሽሓት ዝቕፀሩ ህዝቢ ናብቲ ኣብ ርእሲ ከተማ ሱዳን ዝርከብ ፕረዚደንታዊ ቤተ መንግስቲ ካርቱም ምሪሾም። እቲ ብሰንበት ተገብሪ ተቃውሞ ነቲ ንነዊሕ እዋን ኣብ ስልጣን ፀንሐ ምራሕ ነበር ዑመር ኣልበሽር ብዝተገብረ ህቡብ ናዕቢ ዝተዓልወሉ ሳልሳይ ዓመት ዝኽሪ ምክንያት ብምግባር እዩ እቲ ህዝቢ ናብ ጎደናታት ካርቱም ውሒዙ ድምፁ ዘስምዐ። ዝሓለፈ ወርሒ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ናብ ስልጣኑ ድሕሪ ምምላስ እውን ከይተረፈ ኣንጻር እቲ ዕልዋ ዝቐንዐ ተቃውሞታት ቀፂሉ እዩ። ሰልፈኛታት ናብ ናፃ ምርጫ ኣብ ዝግበር ምስግጋር ኣብ መንግስቲ ወተሃደራዊ ተሳትፎ ከህሉ ሓቲቶም ኣለው። ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተሬዝ ናብታ ቅልውላው ኣንፀላሊዋ ዘሎ ሊባኖስ ኣትዩ። እቲ ኣብ ሊባኖስ ኣጋጢሙ ዘሎ ቁጠባ ውድቀት ኣብ ውሽጢ 150 ዓመታት ዘይተረኣየ ዝቕባበ ዋጋታትን መሰረታዊ ኣቑሑን ሰማይ ኣሪጉ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። ሚስተር ጉተሬዝ ነቲ ብኣዝዩ መሰረታዊ ነገራት ብዘይምስምዖም ተኸፋፊሎም መንግስትን ፓርላማን ኣልሚሶም ዘለዎት ፖለቲካውያን መራሕትታ ሃገር ምምሕያሽ ንክገብሩ ፀቕጢ ክገብር ትፅቢት ይግበረሉ። ኣብ ዓለም ዘለና ኩላትና እውን ምስ ህዝቢ ሊባኖስ ዘሎና ርክብ እንገልፀሉ ህሞት እዚ እዩ ኢለ ኣምን። ስለዚ ናብዚ ክበፅሕ ዝመፅእ ኩሉ ቀንዲ ምክንያት ብሓንቲ ቓል ንምግላፅ እንተተደልዩ ኣጋርነት ዝብል እዩ። እቲ ናይ ፖለቲከኛታት ምክፍፋል ኣብ ትግባርን ምርቃቕን ምስ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ድርድር ከይግበር ኣደናግዩ ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ ይፍለጥ። ኣብ ስፖርት ቻይናዊት ኮኸብ ተፃዋቲ ቴኒስ ባይታ ፔንግ ሽዋይ ፀውታዊ መጥቃዕቲ ተፈፂሙኒ ኢላ ትኸሶ ከምዘይብላን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ መጀመርታ ዝሓለፈ ወርሒ ዝፀሓፈቶ ሰባት ቢጌጋ ከም እተረድእዋ ገሊፃ። ናይ ፔንግ ፅቡቅ ኩነተ ጥዕና ኣብ ማሕበረሰብ ቴኒስን ሰብኣዊ መሰላትን ዓለም ኣተሓሳሳቢ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ድማ ቅድሚ ሕጂ ናይ ቻይና ምክትል ፕሪምየር ፆታዊ ዓመፅ ከም ዝፈፀመላ ድሕሪ ምግላፅያ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ዝበሃል ነገር የለን ትብል ዘላ። ድሕርቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝለጠፈቶ ንኣስታት 3 ሰሙን ካብ ህዝቢ ተኸዊላ ፀኒሓ። ፔንግ ሓንቲ ኣብ ሲንጋፖር እትሕተም ጋዜጣ ኣብ ዝዘርጋሐቶ ቪድዮ ዝኾነ ይኹን ሰብ ፆታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመላ ወይ ብዛዕባኡ ከም ዘይፀሓፈት ገሊፃ። ንዝያዳ ዝርዝር ዜናታት ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ኣብ ትሕዝትኡ ዳሕራይ ክምለሶ እዩ። ዜና ቅድሚ ዛምና ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ፅባሕ ኣብ ፐርዝ ዝተሓተ 17 ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 13 ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ዝተሓተ 15 ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 14 ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቤራ ዝተሓተ 9 ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 21 ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 22 ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዳርዊን ፅባሕ ዝተሓተ 25 ዝለዕለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክውዕል እዩ። ሰማዕትና ዜና ወዲእና ኣለና። ምስዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ከተምሲኡ ደጊመ ዕድመኩም።